Assalomu alaykum qadrdon birodar. Ko'pchilik muqaddas kalomda yozilgan voqealarni o'ydirma yoki o'zgartirilgan deb ishonadi. Ammo unday emasligini muqaddas kitob juda ko'p tarixchilar yozib qoldirgan manbalarni tasdiqlaydigan eng haqqoniy xudoning kalomi hisoblanadi. Bunga arxeologlarimiz yana bir dalil topishdi. Sodom va Gomorra shaharlarining taqdiri haqida so'zlovchi hikoya yodingizdami? Shundan keyin egamiz Sodom va Gomorra shaharlari ustiga yonayotgan oltingugurt yog'dirdi. Yonayotgan oltingugurt bu shaharlar qatorida vodiydagi hamma shaharlarni aholisi-yu o't-o'lanlarini bilan birga qirib tashladi. Sodom, Gomorra va butun vodiyga qarab u yerlardan tutun ko'tarilayotganini ko'rdi. Bu manzara go'yo tandirdan chiqayotgan tutunni eslatardi. Arxeologlar bu shaharlar qadimda rostdan ham mavjud bo'lganmi degan savolga javob topishdi.
Shaharlarning manzili muqaddas kalomda aniq ko'rsatilgan bo'lgani uchun ularni topish qiyin bo'lmadi. Lut Zovar tomondagi Yordan vodiysining serhosil tekisliklariga qaradi. Hamma yoq sersuv go'yo egamiz yaratgan bog'qa va Misrning ajoyib yerlariga o'xshardi. Egamiz Sodom va Gomorra shaharlarini vayron qilmasdan oldin vodiy mana shunday edi. Shunday qilib Lut Yordan tekisliklarini tanladi va sharq tomonga ketdi. Siddim vodiysi, O'lik dengizi vodiysi deb ham yuritiladi. Sodom va Gomorra shaharlari esa aynan o'sha vodiyda joylashgan edi. Arxeologlar bu vodiydan qadimgi shaharlarni va ularga yaqin joydan mozorlarni topishdi. Arxeologlar bu mozorning o'zi qadimgi shaharlardan biri bo'lgan degan fikrga kelishdi. Chunki bu joylardan qotib qolgan oltingugurt sharchalari ham topilgan. Bu topilgan sharlar turli xil kattalikda bo'lib, muqaddas kalomda aytilganidek, osmondan yog'ilib shaharlarning yonib kul bo'lishiga sabab bo'lgan.
Bunday shakldagi sharchalar dunyoning boshqa hech qayerda uchramagan. Olimlarning ta'kidlashicha, bu sharchalar chindan ham yomg'ir kabi osmondan yog'ilgan. Topilgan oltingugurt sharchasini yondirib ko'rishganda u hali ham o'z faoliyatini yo'qotmagan edi. Osmondan yog'ilgan oltingugurt sharchalari yerga urilganda uchqun qilib yonib ketgan. Keyin esa butun Sodom va Gomorra shaharlari olov ichida qolgan. Hisob kitoblariga qaraganda, shahar ichidagi issiqlik darajasi 4000 gradusgacha ko'tarilgan. Bu esa xuddi pechdan chiqayotgan olovli tutundek tasvir hosil qilgan. Bu voqealar nafaqat muqaddas kalomda, balki qadimgi tarixchi olimlar qoldirib ketgan qo'lyozmalarda ham tasvirlangan. Masalan, qadimgi tarixchilardan Tatsit, Sanxuanaton, Yosif Flavi va Strabonlarning yozuvlari Sodom va Gomorra shaharlarida chindan ham shunday olovli yomg'ir bo'lgani va butunlay vayron bo'lgani haqida dalolat beradi.
Yosif Flavidan boshqa hamma tarixchilar majusiylar bo'lib, yahudiylarga va masihiylarga salbiy munosabatda bo'lishganiga qaramay, tarixda mavjud bo'lgan bu shaharlarning taqdirini yozib qoldirishgan. Ularning ham kitoblarida bu shaharlarning joylashgan manzili xuddi muqaddas kalomda ko'rsatilganidek Siddim vodiysi deb ko'rsatilgan. Ular keltirgan manbalarda Sodom va Gomorra shaharlarining chindan ham boy, ammo odamlarning o'ta yovuz va gunohkor bo'lgani haqida aytib o'tilgan. Sodomliklar o'z yerlarining boyliklari bilan ajralib turar va boshqa xalqlarni mensimasdi. Oxiri Xudo ularning mag'rurliklarini jazoladi deb yozadi Rim tarixchilaridan biri. Sanxuanaton esa o'zining ilk tarix deb nomlangan kitobida Siddim vodiysi yo'qolib, o'rnida O'lik dengizi paydo bo'lgani haqida yozadi.